Kviečiame klausytis diakono daktaro Benaulevičiaus mokymo Naujasis testamentas apie Eucharistiją. Įrašų dalyjasi Skola Benedikti. Girdėsime pirmąją dalį.
O šiandienos tema yra Eucharistija. Ir kaip čia yra su ta Eucharistija? Sudėtinga iš karto. Kodėl? Pats žodis Eucharistija jau mums ne visiems suprantamas. Įsivaizduokite, jei pasakotum kam nors, kas nėra katalikas, apie tai, kas brangiausia bažnyčioje ir nuolat sakytum Eucharistija. Eucharistinį Jėzų priimu. Einu adoruoti Jėzų Eucharistijoje. Žmogui būtų visiškai nesuprantama, apie ką kalbi. Pats žodis Eucharistein yra graikų kalbos žodis ir jis reiškia tas Eucharistein dėkoti, o Eucharistija dėkojimas. Tai mums reikės ir išsiaiškinti dar, kodėl kalbam čia apie dėkojimą. Aš paminėsiu kai kuriuos hebrajiškus žodžius ir kai kuriuos graikiškus žodžius. Kodėl? Nes Jėzaus laikais Romos imperijoje visi kalbėjo graikų kalbą. Lotynų kalbą naudojo ofisuose, teisiniuose dalykuose, administraciniuose reikaluose, bet kalbėjo bendrai panašiai kaip sovietmečių rusiškai ir šiandien angliškai, tik dar labiau graikų kalba. Štai kodėl evangelijos parašytos graikų kalba. Na ir aišku, kad Jėzaus tauta kalbėjo aramėjiškai ir skaitė hebrajiškai. Tai mums reikės šiek tiek išgirstų žodžių, nes mes patys juos drąsiai naudojame. Eucharistija, Eucharistija, Eucharistija. Tad pradėsiu nuo labai svarbaus teiginio. Juk kalbam apie naująjį testamentą, apie šventąjį raštą. Kartais atsivertus naująjį testamentą gali pasirodyti, kad apaštalai ir Jėzus nedaug kalba apie Eucharistiją. Taip, turbūt visas eilutę sudėję gausim kažkiek, nebus didelė knyga. Bet kas tose eilutėse pasakyta, štai kur yra svarbu. Pasakyta su tokiu svoriu, su tokiu solidumu, kad negali netkreipti dėmesio. Ir reik prisiminti, kad apaštalai ir pats Jėzus gyveno laikais, kai pažinimas, dvasinių dalykų aiškinimas būdavo ribojami. Pradedantiesiems būdavo duodama kažkiek, pažengusiesiems daugiau ir kai kurias temas, pačias brangiausias, intimiausias, palikdavo dažnai už uždarų durų aptarti, kalbėtis apie jas ne gatvėse, kad neįvesdintieji neišgirstų, nežinotų ir žinot, kad pirmieji krikščionys ir dar keli šimtmečius jie slėpė savo apeigas nuo netikinčiųjų. Ja, tai buvo toks brangus dalykas, kaip pavyzdžiui šeimoje, santokoje intymų santykiai skirti meilį išreikšti ir gyvybę dovanot. Nerodai jų visiems. Tai yra jūsų sandoros dalykas, jūsų šeimos dalykas. Ir krikščionys žinojo, kad intimiausia vienybė su Jėzum yra eucharistinė vienybė, todėl ne visiems galima rodyti, ne visiems galima pasakoti. Ir štai kodėl aplinkiniai susidarydavo keisčiausių įsivaizdavimų apie tai, ką krikščionys veikia susirinkę. Pavyzdžiui, kai kurie sakė, jie turbūt kanibalai, nes girdim, kad jie valgo kažkokį kūną ir geria kažkokį kraują. Tai Naujajam Testamente pasakyta tiek, kad suprastumėm, kad Eucharistija yra centre. Pavyzdys, jeigu užduočiau jums klausimą, kas yra Naujasis Testamentas arba Naujoji Sandora. Lietuvių kalboje sakom Naujoji Sandora, nes Naujasis Testamentas, testamentum yra lotynų kalbos žodis. Kas yra Naujasis Testamentas? Ir daugelis parodytų į keturias evangelijas apaštalų laiškus. Bet o gal pačiam Naujajame Testamente pasakyta labai aiškiai, kas yra Naujasis Testamentas? Apibrėžimas. Nebejojam, kad turbūt čia daug papasakot apie Naująjį Testamentą. Ir nustembam, vartom puslapį po puslapio, nieko nėra. Nėra nieko pasakojama apie Naują Testamentą, išskyrus poroj vietų. Ir ten, kur duodamas apibrėžimas, abu kartu sakoma, kad Naujasis Testamentas yra ta taurė su Kristaus krauju. Sakykime, Kristaus kūnas ir kraujas Eucharistijoje. Vietos švento rašto, aš gal paminėsiu jas kažkiek, jūs paskui jas galėsit pasitikrinti. Luko evangelija 22 skyriui, kai kalba apie paskutinę vakarienę Lukas. Ir apaštalas Paulius dar anksčiau, 1 Korintiečių laiškė, kai kalba apie paskutinę vakarienę, įsivaizduokit, Jėzus apsireiškė Pauliui. Tai turbūt nesėdėjo visą savaitę su Pauliumi ir nesikalbėjo apie teologiją, bet turbūt apreiškimas netaip ilgai trunka ir Jėzus turi laiko pasakyti svarbiausius dalykus. Ką jis renkas pasakyti? Pavyzdžiui, kaip švęsti Eucharistiją. Paulius apaštalas sako, ir tai aš gavau ne iš žmonių, bet iš paties Viešpaties. Kad tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, laužė ją, dėkojo tau. Dėkodamas laužė, dėkojo. Ką reiškia dėkoju, dėkodamas? Graikų kalboje skamba eucharistėsas, dėkodamas. Eucharistiškai laužė, eucharistiją darė. Tas žodis ateina tiesiai iš šventojo rašto, iš apaštalų žodyno. Taigi Paulius sako, ir tada ėmė taurę ir sakė, imkite ir gerkite, ši taurė yra naujoji sandora. Arba ši taurė yra naujasis testamentas mano kraujyje. Oho, taigi kas yra naujasis testamentas, kas yra naujoji sandora? Be naujosios sandoros nėra išgelbėjimo. Tai labai svarbu žinoti, kas yra naujoji sandora, kas yra centras, širdis. Naujoji sandora yra ši taurė su Kristaus krauju ir Kristaus kūnas. Kas taip sako? Pats naujasis testamentas. Ir tiesą sakant, knygos pavadintos naujuoju testamentu buvo tik po kelių šimtų metų, kelių šimtus metų vėliau. Ir netgi jos nebuvo vadinamos naujuoju testamentu, bet naujojo testamento knygos. Aha, kodėl, kokio naujo testamento knygos? Ir nemažai protingų žmonių sako, taigi tai buvo knygos, kurias skaitydavo, tai apaštalų raštai, evangelijos, skaitydavo krikščionys, kai susirinkdavo daryti naująją sandorą, naująjį testamentą, kitaip tariant, laužyti duoną ir gert Kristaus kraują iš tos taurės. Štai kokios svarbos tema yra Eucharistija. Štai kaip greit mes pamatėm, kad tai yra centrinė tema. Ir aišku, tai nėra visas kursas, 1,5 valandos turime, tai aš visko negaliu daug pasakoti, bet kažką, pagrindinius momentus. Pagalvokim taip, pirmiausiai, kad nepamirščiau, jeigu ši tema jums rūpi, labai rekomenduoju knygą. Brandt rašosi. Pytre, Brandt Pytri, koks autorius. Knyga Jėzus. Žydiškosios Eucharistijos šaknis, man atrodo, kad tai vadinasi kažkas tokio. Visai neseniai pasirodė vertimas, katalikų pasaulio leidiniai išleido ir man atrodo dabar dalimis per Marijos radiją skaito. Girdėjau ištrauką, kur sutampa su to, ką aš iš dalies pasakosiu, nes girdėjau pats Brandt Pytrio paskaitas, knygos nesuskaitas. Taigi tikrai rekomenduoju, turėtų būti nuostabi knyga. Taigi, pradėkime nuo to, kad Jėzus skelbė Evangeliją kaip gelbėtojas, kaip mesijas, pateptasis. Kitaip tariant, va tas svarbiausias asmo, kurio laukė tauta. Kaip išgelbėtojo. Tas, kuris ateis ir atvers naują gerą puslapį žmonijos istorijoje, Jėzus atėjo kaip šitas, Mesijas, Mašijach, ar pateptas, arba Hristos. Ir žydai, kurie su juo kalbėjosi, jį stebėjo, jį vertino, svėrė tartum ant svarstyklių, nes jie įsivaizdavo, kad kai ateis Mesijas, jis pasižymės tam tikrais bruožais. Pavyzdžiui, jis darys kai kuriuos dalykus, kaip Dovydas daro, kitus dalykus jis darys, kaip Adomas darė. Tas Mesijas, Jėzus, turi būti naujas Adomas, naujas Dovydas, bet labiausiai visi laukia, kad jis bus naujasis Mozė. Ir kartais mes nustembam, nes mes tiek esam pripratę prie Jėzaus kaip prie naujojo Dovido, turbūt dėl psalmyno, nes visos psalmės kalba apie Jėzų kaip Dovido palikuonį, kad nustembam, kai perskaitom apaštalų darbus ir matom, kad apaštalų darbus tiek Steponas, tiek Petras, kai skelbė Evangeliją, gerą naujieną, žydam klausytojam, jie nemini kitų praktiškai dalykų, bet svarbiausias akcentas yra, kad Jėzus, pirmiausiai, kad Dievas Mozei pažadėjo ir aš pakelsiu pranašą tokį kaip tu Mozė iš tautos, iš jūsų tarpo. Ir tiek Petras, tiek Steponas, Petras po sekminių kalbėdamas, sako, ir Jėzus yra tas pranašas iš didžiosios raidės. Jis tas yra naujasis Mozė. Tad žydai, stebėdami Jėzų, žiūrėjo, ar jis panašus į Mozę, ar ne. Ką reiškia būti panašus į Mozę? Pavyzdžiui, Mozė, kai gimė, buvo persekiotas galingo faraono. Taigi Mozė paslėptas buvo, atsimenat, pintinė plukdamas Nilo upe, kol jį surado faraono duktė. Jėzus mažasis gimęs yra persekiojamas kito piktojo valdovo, Erodo. Jį reikia slėpti, jis turi slėptis. Aha, jau įdomu. Žinome, kad Mozė išvedė tautą iš nelaisvės. Taigi, Jėzus išveda tautą iš nelaisvės, bet Mozė vedė tautą iš nelaisvės per Jordano upę į pažadėtą žemę. Jozuje jau tą padarė, bet Mozė rodė kelią ir per Jordaną tautą įėjo į pažadėtą žemę. Jėzus ateina iš karto prie Jordano ir atsiveria ne Jordano vanduo, bet atsiveria dangus, nes Jėzus veda į dangaus pažadėtąją žemę. Mozė davė duonos dykumoje ir Jėzus daugina duoną dykumoje. Aišku, Mozė davė maną dykumoje. Jėzus sakė, Mozė davė į duoną, kurią valgė jūsų protėviai ir mirė. Mozė užkopė ant kalno kalbėti su Dievu ir kai nusileido nuo kalno, jo veidas buvo švytintis. Jėzus užkopė ant kalno ir jo veidas švyti, lygiai taip kaip Mozės. Beje, Mozė, kopdamas ant kalno, pasiėmė tris draugus. Du iš jų buvo broliai, Arono sūnus, ir trečiasis buvo Aronas, vyriausiasis kunigas. Taigi Mozė, kopdamas ant kalno, ima tris draugus, du iš jų yra broliai, Jonas ir Jokūbas. Kas yra trečiasis tuomet? A, iškart supranti, Petras yra naujojoj karalystėj, vyriausiasis kunigas. Mozė užtarė tautą, Jėzus užtarė tautą. Mozė buvo pasirengęs mirti dėl tautos, Jėzus buvo pasirengęs mirti dėl tautos. Jūs šitą perskaitysite, matysite. Mozė visus reikalus tvarkė su 12 Izraelio giminių ir 70 vyresniųjų arba 70 klanų vyresniųjų. Jėzus surenka 12 apaštalų ir 70 mokinių. Mozė dykumoje, Jėzus vedamas į dykumą. Mozė buvo piemuo pagal profesiją 40 metų. Jėzus yra gerasis ganytas. Mozė gynė svetimtautės mergaitės prie šulinio midijoniečių kunigo dukras ir Jėzus apgina samarietę, kalba su jie ir jos nepasmerkia. Ir taip toliau panašiai. Įvairiais būdais ir visai mes matom, kad Jėzus yra naujasis Mozė. Ir žydam tai yra ženklas, kad jis yra Mesijas. Atsimenat, kada jie pradeda klausti apie tai, ar tik jis nebus tas Mesijas, kurį Dievas yra pažadėjęs. Kada? Kai Jėzus daugina duoną dykumoje. Ir jie atpažįsta, jis elgiasi kaip Mozė, jis elgiasi kaip Mozė. Ar tik jis nebus naujasis pranašas iš didžiosios raidės. Taigi, tad pabandykime tada įsijausti to meto žydų mąstymą ir pabandyti su jais įvertinti svarbius dalykus Jėzaus gyvenime. Tartum, Jėzus būtų naujasis Mozė. Pirmiausiai, labai labai svarbus įvykis Mozės istorijoje buvo, kad Mozė išvedė tautą iš Egipto be abejo, bet prieš tai. Kaip sakant, jeigu paklausčiau, kokiu būdu žydai tūkstančius metų kasmet pamini Mozės įvykį, išėjimą iš Egipto pirmiausiai, Paschos vakarienė, Paschos apeigos. Žinom, prieš išeinant iš Egipto, per Mozę Dievas davė nuorodas tautai. Situacija tokia mislinga, tai yra senovinė istorija, ją nelengva suprasti. Ir išėjimo knyga taip pat nėra vadovėlis, kur viskas labai gerai paaiškinta, bet paprastai kalbant, sakykim taip. Faraonas ir žmonės, už kuriuos jis atsako, nusigrėžė nuo Dievo. Sako, mes nesu Dievu, mes nesu šituo Dievu. Nusigręžti nuo Dievo reiškia tiesiog tartum išeiti į mirtiną zoną. Ne tai, kad Dievas labai būtų piktas ar ką, bet tiesiog atsijungi nuo maitinimo aparatų ir tu miręs. Taigi, pagrindinė neganda, kuri ištinka Izraelį, yra pirmgimių mirtis išėjimo naktį. Ir labai įvairiai čia galima aiškinti, bet gal pabandykime įsivaizduoti taip. Pirmgimis yra tas namuose, pirmgimis sūnus. Tai tas, kuris paveldėja viską šeimoje. Kitaip tariant, jis yra ateitis, tęstinumas. Vadinasi, be Dievo tu neturi ateities, tavo ateitis miršta, pirmgimiai miršta. Taip pat pirmgimiai vaikai atlikdavo kunigiškus veiksmus šeimoje, jie buvo tartum šventintojai, užtikrindavo ryšį senoviniam pasaulyje tarp Dievo ir žmonių, taigi tavo ryšys su Dievu sunaikinamas. Štai ką reiškia ta pirmgimių mirtis. Bet izraelitus Dievas apsaugo per mislingas apeigas. Sakom, ar Dievas kitaip negalėjo? Na, izraelitai mąstė apeiginiu būdu ir Dievas kalba su žmonėm. Ta kalba, kurią jie supranta. Mano namuose 7 metų duktė ir aš su ja nekalbu taip, kaip su teologijos fakulteto studentais. Man reikia kalbėti su ja kaip su 7 metų vaiku. Bet apeigos nuostabus ir prasmingas dalykas. Ir Dievas duoda apeigas, kurios reiškia labai daug, labai gilius dalykus. Pirmiausiai, izraelitai supranta, kad mirtis yra tokia nevaldoma jėga ir tas mirties angelas su juo nepadiskutuos, jis ne į diskusijų forumą atėjo. Jis eina alkanas ir ryja, kaip sakant, tu esi Egipte, o Egiptas atsijungia nuo Dievo gyvybės. Ir tais laikais buvo suvokiama, kad tu esi mieste, miestas tartum organizmas, tartum kūnas. Tu esi mirštančiam kūne, ką tau daryti? Kaip tau būti išgelbėtam? Tai jie imdavo tą pirmgimį avinėlį, avinuką vyriškos lyties, be kliaudas, kitaip tariant, sveika ir kai prisiartina mirties nasrai, tu gali vietoj savo gyvybės, vietoj savo pirmgimio tą avinėlį mesti tarp savęs ir tavo pirmgimio. Tartum tu pamaitini tą mirtį, kad ji eitų toliau. Maždaug pirmgimis šiuose namuose jau paukotas, jau atiduotas. Eik mirties angelė pro šalį, eik tolyn. Ir ženklas, kad pirmgimis paukotas, buvo avinėlio krauju paženklintos taktos. Beje, labai įdomus taktas ženklino kryžiaus ženklų, galima sakyti, nes laikai dubenį su krauju, tada viršutinė, pavyzdžiui, staktas šoninės ir ką tu darai kryžiaus ženklą. Tai kitą kartą, kai darysite kryžiaus ženklą, tą žegnonę vadinamą, prisiminkime, kad mes taip pat, kaip žmonės, esam namai su staktom, pro mūsų staktas įeina švarūs dalykai, nešvarūs dalykai. Paženklinkim savo staktą avinėlio krauju. Taigi, ir dėka šito avinėlio, izraelitai liko gyvi. Be abejo, krikščionys iškart suprato, yra apaštalas Paulius, kad mirčiai avinėlis nebūtų atrodęs pakankamai vertingas kasnis, bet tas avinėlis rodė į būsimą mesiją, būsimą gelbėtoją Dievo sūnų, kuris atiduos savo gyvybę. Tarp manęs ir mano mirties tas Kristus atsistos, jau ne avinėlis. Kristaus krauju mano gyvenimo staktas bus paženklintos ir štai ši Kristaus galybė iš anksto pranašaujama, mirčiai tartum ugnimi nutvilko, mirtis negali maždaug prisiartinti. Bet atkreipkim dėmesį į labai svarbų dalyką. Pirmiausia, į kelis svarbius dalykus. Pirmas dalykas, ir čia jau prasideda katalikų Eucharistijos samprata. Žydų rabinai, tuo metu mokytojai, jau tada rašė, kaip tu turi švęsti po to jau kas metai tą paskos vakarienę, prisiminimą, kaip buvom išvesti iš Egipto. Taip pat turi būti avinėlis, taip pat turim susirinkti, bet jau nestovim, bet sėdim, nes esam ne vergai, bet laisvėje, atsilošę, patogiai ir švenčiame. Ir nesvarbu, kad bus 100 metų praėję nuo tų įvykių, 1000 metų. Kiekvieną kartą Pascha, Pesach, hebrajiškas žodis, perėjimas, kitaip tariant, iš nelaisvės į laisvę, iš mirties į gyvenimą, iš Egipto į pažadėtąją žemę, va šitą perėjimą švenčiant turi švęsti jį taip tartum pats būtum išvestas iš Egipto. Tai mane Dievas išvedė iš Egipto. Ar teko girdėti mus katalikus sakant, kad Eucharistija ir šventos mišios yra kryžiaus aukos su dabartinimas. Tai čia ta pati idėja. Kiekvieną kartą atėję laužyti duonos, švęsti savo velykų vakarienę, mišias, Eucharistiją, mes darom tą taip, tartum patys būtumėm išvesti iš mūsų nuodėmės Egipto. Kitaip tariant, tartum patys būtumėm su Jonu ir Marija stovėjo po Jėzaus kryžių ir dalyvavė jo mirtyje. Ir išvada, rabinai rašo apie tai, kad jeigu tu suvoki, kad tave išvedė Dievas iš Egipto, tada tu dėkoji. Dievas padarė visus šituos dalykus tautai todėl, tada, reiškia, dėkojimo auka. Dėkokime. Ir tas dėkokime, dėkoti Eucharistein, Eucharistein graikiškai. Štai ką reiškia, mes švenčiame dėkodami savo išgelbėjimą. Bet kas yra dar labai svarbu, kad avinėlis vis dėlto buvo centrinė apeigų dalis. Ar nekeista, kad mes vadiname Dievo avinėliu. Rodo kunigas ostiek duona, ar ne? Ir mes atsiklaupę sakom, Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Cituojam Joną iš Jono žodžius apie Dievo avinėlį Joną Krikštytoją. Bet žvelgdami į tą duoną, avinėlis būdavo centrinė valgymo apeigų dalis. Ir tu privalėjai suvalgyti avinėlį. Visa. Turėjo nieko nelikti. Negali būti ten atseit gerai, visas apeigas atliksiu, bet aš vegetaras, atsiprašau, mėsos nevalgau. Problema didelė, bėda, tavo pirmgimiai mirs, tada tu neturi ateities. Kitaip tariant, mes dabar mėgstam pagalvot naują idėją ir mums atrodo, kad tai yra religija arba mūsų gyvenimas su Dievu ar kitais asmenim. Galvoju maždaug, esu geras ir šventas. O anuomet žmonės puikiai suprato, tavo santykis tiek su Dievu, tiek su kitais žmonėm ir su savim yra veiksmas, ne vien mintis. Tai tas valgymas rodė, kad didžiausio lygio intimumą tauka neša tavo likimą. Tad jeigu krikščionys atsigręžia, sako Jėzus iš karto pirmojo apaštalų kartoj, maždaug Jėzus Kristus yra mūsų avinėlis, tai žydas iš karto sako, palauk, tai kaip jūs jį valgote? Tu turi kažkaip jį valgyti, kažkas turi jį, tą Jėzų, reprezentuoti, jis turi patekti į tave. Jūs krikščionys sakot, kad jūs švenčiate ne žydų velykas, bet krikščionių velykas. Kitaip tariant, ne žydišką paskos vakarienę, bet krikščionišką paskos susirinkimą. Tai pala, bet tai paskui, kaip jūs valgote paską. Paska ne taip švenčiama. Paska yra valgoma, valgyti paską. Turi būti valgymo veiksmas. Tai pamėginkim šitą prisiminti. Jėzus panašu tą labai gerai žinojo, nes Jėzus nekartą kalbėjo apie valgymo svarbą, ypatingai matysime Jono Evangelijos 6 skyriuje. Va, pirmas korintiečiam laiškas, 5 skyrius sako, tai kitaip tariant, apaštalas Paulius, gal 20 metų po Kristaus, maždaug prisikėlimo, sako, jau paaukotas arba paskerstas, papjautas mūsų paskos avinėlis Kristus. Tai vien atsisėdus, Kristus yra paskos avinėlis. Ir ką tu turi matyti? Stalą, ant kurio avinėlis, jis turi būti visas suvalgytas. Jis be kliaudos, jis be nuodėmės, jis atrinktas ir netgi, matot, kaip įdomu, biblistai pastebi tyrinėtojai Biblijos, kad kai kunigai, teisė ir rašto žinovai ir tauta Jėzų suėmė į teisę, jie elgės tartum Jeruzalės šventyklos kunigai, kurie tikrina, ar paskai skirtas avinėlis yra be kliaudos, kitaip tariant, jis nenususis, ar jis nesergantis, ar jo koja nelūžus, ar kaulai nelūžė. Tai rašto aiškintojai kunigai tauta susirinkė, Jėzų mėgina kaltinti ir tą ir kitą, ir jie neranda jokios jame kaltės. Taigi jis tikrų tikriausias paskos avinėlis, jis tinka, nes jis yra tikrai ir pirmgimis, ir be kaltės, ir tada tartum jie sako, tinka ir veda jį aukoti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerai, aš tikiuosi, kad jūs ten dar gyvi ir sveiki ir tiesiu toliau. Antras dalykas, kuris jau minėjau su Moze be galo stipriai siejasi, yra mana, nužengusi iš dangaus. Kai tauta išeina iš Egipto, pereina per Raudonąją jūrą, visi dėkoja ir džiaugiasi. Bet labai greitai pradeda murmėti. Ir tada Dievas maitina tautą duona krentančią iš dangaus. Mokslininkai suka galvą, mėgina suprasti, kas ten galėjo tą maną būti. Bet mums reikia švento rašto liudijimo. Ir šventasis raštas sako, kad jie valgė duoną iš dangaus. Bet jiem taip pat buvo stebuklas. Mana, manhu, kas tai? Hebrajų kalboje maždaug, kas tai? Pats tos duonos pavadinimas yra tartum klausimas, stebėjimasis. Ir iškart pagaunam svarbių momentų. Koks buvo mano skonis? Mano skonis buvo tartum neraugintos duonos, tokio vaflio, nepaprastai kalba. Ostija mūsų primena. Kodėl katalikai stengiasi ne bandelės duoti, bet neraugintą duoną. Čia rytų krikščionis raugintą duoną pasirinko, katalikai vakarų krikščionis neraugintą duoną. Ir vieni ir kiti savai paaiškina, bet mes sakom, juk mana buvo neraugintą duoną. Ir kokį atskonį turėjo? Medaus, medaus. Iš kur tas medus? Tauta eina į pažadėtąją žemę. O pažadėtoj žemėj, turbūt jau prisimenam, upės teka pieno ir medaus krantai. Taip labai vaizdingai gražiai pasakyta, ne va, na, pertekliaus šalis. Taigi, tu esi vis dar dykumoj, valgai tokią duoną, kuri ką daro, tau iš anksto leidžia ragauti tą būsimą skonį pažadėtos žemės. Tos amžinos tėvynės. Mūsų atveju Eucharistija yra kelionės maistas, mes ją gaunam kaip kelionės maistą ir valgydami ją iš anksto ragaujam būsimąją kūrinyje. Dangaus ir žemės atnaujinta pažadėtąją žemę savo kelionės tikslą. Beje, jeigu nežinau, kas iš jūsų esat gal girdėję, kad kai kunigas neša ligonių sakramento metu sunkiai sergančiajam, o kartais ir mirštančiajam, Eucharistija vadina ją specialiu pavadinimu – viatikas. Sako, viatika kunigas atnešė. Tai lotynų kalbos žodis reiškia kelionės maistą. Via, kelias. Tai ta duona tartum senovės izraelitui. Valgai iš anksto duona, kuri tau duoda atskonį būsimosios šlovės, džiaugsmo būsimosios tėvynės. Kas dar? Galėtumėm paklausti, o iš kur mes galėtumėm šiandien žinot, kad Eucharistija, kurią mes laužom ir valgom, kad Eucharistija yra kažkas daugiau nei simbolis. Švento rašto tyrinėtojams tai labai aišku. Pirmiausiai, žiūri tą Eucharistiją, kokius provaizdžius jį išpildo, kokias pranašystės jį išpildo, nes visą, ką Jėzus kalbėjo ir ką apaštalai kalbėjo, buvo paremta senovinėmis pranašystėmis, senoviniais nurodymais, provaizdžiais iš anksto vaizdavimais tokiais eskizais galima sakyti. Taigi, pavyzdžiui, ir taisyklė yra išsipildymas visada pranoksta provaizdį. Pavyzdžiui, Jėzus yra naujasis Dovydas, bet jis yra daugiau nei Dovydas. Jis nėra vien žemiškas valdovas. Jėzaus kūnas yra naujoji šventikla. Daugiau nei žemiška šventikla. Tad Jėzus rodo daug dalykų, bet Jėzus pats aukštesnis už juos. Pavyzdžiui, Jėzus naujasis Adam, o naujasis žmogus. Jis aukštesnis, jis stipresnis, galingesnis už pirmąjį žmogų, labiau mylintis, labiau su Dievu suvienytas žmogus. Tai ką apie maną iš dangaus mąstė, ką apie ją žinojo žydai, izraelitai keliaujantis dykumoje? Labai nesunku, atsiverčiam psalmę, 78 psalmė ir ten aiškiai pasakyta, Dievas maitino juos duona iš dangaus, angelų duona jie valgė. Taigi tauta suvokė tai kaip dangišką maistą, jau tada suvokė kaip dvasinį kažkokį maistą. Tad Jėzus kaip gyvoji duona tikrai negali būti mažiau nei tai, ką valgė senoji tauta dykumoj. Nes Jėzus sakė apie maną, jum Mozė davė manos ir jūsų protėviai ją valgė ir mirė, aš duosiu tokios duonos, kurią kas valgys gyvens per amžius. Taigi Jėzus yra, dar apie tai kalbėsim, pati Dievo gyvybė nužengus iš dangaus, štai kas ta duona yra. Mozė suprato, kad mana yra ypatingas dalykas ir todėl surinko tos manos, duonos iš dangaus, į auksinį indą, tą auksinį indą nunešė į anuometinę šventyklą, tokia buvo keliaujanti šventykla, padangtė, palapinė. Žinom, kas yra jurta, tai va taip galėtumėm įsivaizduoti pailgą tokią konstrukciją, užklotą, uždengtą gražiais brangiais audeklais. Ir tai buvo žydų keliaujanti šventykla, kai jie buvo klajokliai. Ten buvo pati švenčiausia vieta, vadinama šventų švenčiausia. Tai yra šventoji vieta, šventesnė vieta ir švenčiausia vieta. Taigi toji švenčiausiai vietoj buvo sandoros skrynia ir Mozė nunešė ir padėjo tą duoną į tą sandoros skrynę. Padangtė šiaip jau lotynų kalba yra ta palapinė tabernakuliu. Ir staiga girdėtas žodis, mes kiekvienoje bažnyčioje turim tabernakulį. Ir kas yra tabernakulyje? Duona nužengusi iš dangaus, tokiam ale auksinė minde, ir kaip Mozė šventykloj dykumoj priešais tabernakulio tą uždangą šventų švenčiausios vietos buvo septynšakis šviestuvas, kuris niekad nepaliaudavo degti, taip prieš mūsų tabernakulį visada yra lempelė, kuri dega. Ir virš sandoros skrynios buvo du aukso kerubai, angelai, kurie tie dangčių, jie sparnais lietė vienas kitos sparnus. Ir štai todėl, kad katalikų bažnyčia dažnai abipus tabernakulio, pastebėkite, pavyzdžiui, ir Šiluvos koplyčioje ir daug kitur, daugybė kitų vietų, rasit du angelus. Du angelai ar priklaupia, arba stovi, rodo į tą tabernakulį. Kažkas tarp angelų, štai kas tas tabernakulis yra, ir jame yra duona nužengus iš dangaus. Tai žiūrėkit, jau vien keista ta mūsų tabernakulio praktika. Papasakok žmogui, kuris nėra katalikas, gyvenime negirdės, sakys, na ir keisti jūs katalikai, laikot kažkokią duonelę, kažkokią mindę, ta lempelė šviečia visada priešais. Ne, mes sakom, tai plaukia tiesiai iš švento rašto. Mes tuo parodom, kad mūsų Eucharistija, ta duona, kurią mes laužom, mūsų avinėlis paschos, yra išsipildymas senovinių pranašysčių. Pavyzdžiui, tos duonos dykumoje, pavyzdžiui, Mozės šventyklos reikalų, Mozės tabernakulio su septynšakiu šviestuvu. Mes čia turim išsipildymą. Ir aišku, Eucharistija nenori likti tabernakulį, ji nenori likti tam namelyje. Jos tikslas ir troškimas yra patekti kiekvieną iš mūsų, kad mes, mūsų kūnai, virstų tabernakuliu naująją šventyklą. Kągi, žygiuojame toliau. Aš tikiuosi, kad labai atsiprašau tų, kurie susirinkote atsigauti ir pailsėti, nes, kaip matot, reikia sekti mintį ir judėti nuo teiginio prie teiginio, bet aš manau, kad mums pavyks svarbiausius dalykus pasakyti. Tiek, kiek Naujasis testamentas mums rodo. Dar vienas įdomus dalykas. Mes, katalikai, turim labai keistą pavadinimą, kuriuo aiškinam, kas vyksta per šventas mišes. Kai kunigas tarė Jėzaus žodžius, imkite ir valgykite tai mano kūnas, imkite gerkite tai mano kraujas, tada duona virsta Kristaus kūnu ir vynas virsta Kristaus krauju. Žodis, kuriuo mes tą paaiškinam, yra toks keistas. Gal girdėjote transubstanciacija. Ir tada sakai, ką tai galėtų reikšti. Tai aišku yra nelietuvių kalbos žodis, bet gana paprastas. Substancija lotyniškai yra esmė. Trans yra perkelimas, perkeitimas. Taigi, lietuviškai sakom, įvyksta esmė kaita. Ką turime omenyje? Vis dar atrodo kaip duona, bet tai jau ne duona, o Kristaus kūnas. Vis dar atrodo kaip vynas, bet tai jau ne vynas, o Kristaus kraujas. Tai gal mes šitą prasimanėme viduramžiais, kai neturėjome ką veikti? Ne, šis žodis, transubstanciacija, galim jį kildinti tiesiai iš Jėzaus žodžių. Atsiminat, kai Jėzus moko tėvę mūsų maldą, abu kartus dviejose evangelijose jis sako, ir mes turim vertimą, kasdienės duonos duok mums šiandien. Bet ten yra toks labai ypatingas žodis. Apaštalai, kai norėdavo atkreipti dėmesį į labai šventus dalykus, bet nenorėjo tų šventų dalykų švaistyti visiems aplinkui, kaip sakant, perlų kiaulėm nedalin, tai jie pasirinkdavo kažką pasakyti kitokia kalba, neįprasta kalba. Ir atidus skaitytojas atkreipdavo dėmesį. Kitaip tariant, kas turi akis, pastebės, kas turi ausis, išgirs. Taigi, kasdienė duona graikų kalboje, evangelijos graikiškai parašytas, būtų hemeran. Hemera buvo tokia dienos deivė, prisimenat graikų mitose. Bet Jėzus čia, apaštalai sako, jis nenaudoja to žodžio hemeran. Ir apaštalai ten deda evangelistai žodį epiusijos. Ir tas epiusijos reiškia virš esmė, virš esmės duonos duok mums šiandien. Mes tą žinom, jeigu atsiversit Katalikų bažnyčios katekizmą, kuris komentuoja viešpatės maldą arba tėvę mūsų maldą, prie to kreipinio ten aiškiai pasakyta. Galim žodį epiusijos versti paraidžiui ir gausim virš esminės duonos. Taigi, čia nuoroda į Eucharistiją, nes duona nužengus iš dangaus, štai kas yra virš esminė duona. Mana angelų duona yra virš esminė. Ir dar ypatingų būdų galėtum ir kaip kasdienės versti, bet aš nenoriu čia dabar įsileisti kalbos, subtilybės kalbos aiškinimą. Toksai vertėjas rašto į lotynų kalbą, šventasis Jeronimas, labai gal girdėtas šventasis, jis ir išvertė. Vienoje vietoje kaip kasdienės duonos, o kitoje vietoje kaip super substancialis, virš esminės duonos. Taigi perkeistos duonos daug mums šiandien. Tai štai ir dar vienas labai svarbus katalikiškas tikėjimas, kuris remiasi Jėzaus žodžiais, plaukia iš šventojo rašto. Taigi tai duona kasdienė ir dangiška. Koks nuostabus dalykas katalikui galėt valgyti kasdieną, ne kasdienę duoną. Valgyt kasdieną nebūtinę vien, bet ir dangiškąją duoną patį Kristų. Ir aišku, yra tokių įdomių klausimų. Vienas iš jų yra, juk Jėzaus mokiniai buvo žydai. Ir apaštalas Paulius buvo ne tik žydas, jis buvo vieno iš garsiausių rabinų, tokio Gamalielio mokinys. Paulius buvo rabinas. Kitaip tariant, preciziškai žinau įstatymą, taisyklės ir taisyklės, kurios ypatingai aštrius, jų niekaip negali peržengti, jeigu esi tikinti žydas. Ir viena iš tų taisyklių buvo nevalia valgyti žmogaus kūno, suprantama, ir nevalia gerti apskritai jokio kraujo, ne tik žmogaus, bet ir gyvūno. Jie tikėjo, kad kraujyje yra siela arba kraujyje yra gyvybė. Taigi, kai tu geri kažkokį kraują, arba, pavyzdžiui, kraujinę dešrą valgai, kraujinę sriubą, senovės tautose visų kitokių dalykų buvo. Ir Lietuva taip pat žino, kas yra kraujinė dešra. Tai nevalia, nes maždaug tu gyvūno sielai savo sielą įkeli. Ir tyrinėtojai iš tikrųjų klausia, kas nutiko, kad šitie žydai su šita griežta taisyklė taip greitai pradėjo entuziastingai visiems aiškinti, kad jie geria Kristaus kraują, jie geria Kristaus kraują ir valgo jo kūną. Klausimas, ką jie turėjo omeny? Pirmiausiai, pabandysiu atsakyti bent porą dalykų. Vienas, jie greičiausiai prisiminė, ką Jėzus per paskutinę vakarienę sakė. O Jėzus labai aiškiai sakė, imkite ir valgykite šios duonos, ji yra mano kūnas. Imkite ir gerkite šitos taurės, ji yra taurė mano kraujo. Ir kai jie pamatė Jėzų nukryžiuotą ir kraują jo pralietą, nuodėmėms atleisti, jie suprato, kad kažkaip tai ta duona ir Jėzus nukryžiuotas yra vienas dalykas. Ir tas kraujas Jėzaus pralietas nuodėmė, buvo krauja pralietavo nuodėmėm atleisto Jėzus, tartum sako, mano siela, mano gyvybė. Kas tam kraujyje Jėzaus yra, jeigu tu žydas? Jėzaus siela, Jėzaus gyvybė, Jėzaus DNR, Jėzaus prigimtis. Pats jis. Taigi Jėzus iš meilės save atiduoda. Ir tu supranti, kad štai kas nuodėmės naikina. Ir Jėzus liepia tą daryti, lauži duoną. Ta pralieta krauja gerti. Taigi jie girdėjo tą. Bet kitas turbūt labai svarbus dalykas. Žinot, jeigu jie būtų Jėzų matę tik tais mirusi, palaidojo ir baigta, baisokai skambėtų. Viena moteris prisimenu prie manęs priejo, sako, jūs apie Eucharistiją kalbat, vis kūnas, valgyt kūną, gert kraują. Aš, sako, esu medikė, darau skrodimus. Man labai atgrasiai skamba, man asociacijos pačios baisiausios, tai yra lavonas, maždaug man iškyla prieš akis. Jėzaus mokiniai ragino ir džiaugiasi, kad gali valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują, nes jie žinojo, kad jie nevalgo mirusio kūno. Būtų baisu, tau ranka, tau koja, ar ne, bet ne. Jie matė Jėzų prisikėlusi ir jie tą prisikėlusi Jėzų patyrė, kad jam negaliojo mūsų erdvė ir laikas. Jėzus ėjo durims esant uždarytom, Jėzus atsirasdavo ir pranykdavo iš akių. Kitaip tariant, Jėzus galėjo atsirasti kitoje vietoje iš karto. Jis tapo, taip jaunimas sakytų, apgreidintas žmogus, apdeitintas žmogus, pagerintas, ištobulintas tiek, kad mes net neįsivaizduojam. Sakom, turim potencialą žmogystės, bet jo nenaudojam. Taip, nes mes daliniai skysti nusidėję žmonės. Bet Jėzus parodė, kas yra šventas, prikeltas žmogus. Ir jis prikeltas per savo dvasį. Jis sakė, jum gerai, kad aš išeinu, kad nematysit manęs šitoj konkrečioj vietoj. Maždaug važiuokim į Jeruzalę, kasmet Jėzui rankos paspausti. Jis ten sėdi, daro stebuklus ir niekad nemiršta. Ne, Jėzus sakė, būtų prastai. Pagalvokit, jums niekur važiuoti nereikės. Aš einu pas tėvą, o tėvas yra visur kur. Taigi prikeltas Jėzus, prisikėlęs Jėzus per savo dvasę, gali būti ant milijonų altorių tuo pačiu metu iš karto. Ir gali būti milijonė žmonių. Nesgi netikim, kad Jėzus mumise apsigyvena po gabalėlį.
Girdėjome diakono daktaro Beno Ulevičiaus mokymą Naujasis testamentas apie Eucharistiją. Įrašų dalyjasi skola Benedikti. Girdėjome įrašo pirmąją dalį.